Tattaaffii Phaawuloos Taqara Garwoor Korintoo Boqot 13. Atu ani hin danda'e afaan gos cufaatii fi afaan malee kallee dubbadde ammoo jaalala hin qabne dubbiinti iyyan bilbilaatii fi qoonqoo dibbeelee fakkaatti. Atu ani guddoo haasa'uu beeke qalbii cuf qabaaddee waan dhossan cuf beeke dhugeeffacha gaaru buqqifti qabaadde ammoo jaalala hin qabne ani wama keessa hin jiru. Yoo ani waan qab cuf biyyaa kenne naf kiyyallee gubaa jedhe ammoo jaalala hin qabne wama naan baatu. Jaalalti woo obsite namaanaati. Jaalalti hin qoxxiftu uf hin saaddu uf hin guddiftu. Jaalalti miirguddinna ufooniti hurreen dallantu. Jaalalti hammeen namatti hin herreddu hammeen namaatti hin gammaddu ammoo dhugaa gammaddi. Jaalalti uf hin jibbaattu dhugeeffachaaf abdiif obsisii muummeen qabu. Jaalalti ak jiruu jireenna illee teetti dubbii waaqa hin dubbatanii ammoo wanti suni haguu hin teettu. Afaan dibii hin dubbatanii ammoo yoosuu hobbaani. Hubachaan hin jirti ammoo hin dabarti. Wanti akkanaatiif hubachaan teenna qixxeeniti. Dubbiin waaqa tanu odeessinullee qixxeeniti. Ammoo yoo wanti qixxee dhufte ta qixxee hin ta'ini hin baddi. Gaafa ani ijoollee haasa kiyyaa fi herregi kiyyaa fi hubachaan tiyya ta ijoolleeti. Ammoo amma ani nam guddaa waan ijoolluma la keessa ba'e. Wanti nu amma agarru kunin fakkeen daawwitii keessa ka akka dansaa hin mul'anne fakkaatti. Ammoo gaafas akka dansaa wal agarra. Wanti ani nammatan beeku qixxeeniti. Ammoo gaafas qixxoofti. Akkuma waaqinaan beeku qixxoofti. Duuba ammatana wanti kun sadeenu hin teetti dhugeeffachaafi abdiifi jaalala ammoo ta waan cufir jirtu jaalala.